Radio Okapi. Okapi.
Matondo mina bisika news ben bakamasa na kolanda basangona beto na Radio Okapi mingi na ndinga kikongo. Yakin tangbeke landa kabasa kuna beto na ndinga kikongo sele kanantola kinzonzolo konsomu sera Afrika. Nankufu na yao bisala kuzaba ntalo abada nyo suwa roo pili demokatili Kongo. Yata salama na mvula ke kuiza mbuto livien kamitatu. Mbuto aluyalu wakena kutalaka mamanaka yisi na beza bisaka yao na kilumba bubia beto landa na mwa bantangu. Mvuto na diambo wa mbuta Jose Makilanto lisi ya kizungu Ekwateur. Yake zabana sabala ke kuiza mkuna na beto Jeff Ngoy. Losaka disu na diambo ya impe Tony Ntumbata Tendula. Tangu wankaka betke vondo na kilumba bubia yake aba mai mai ya yako tumba. Yake na Kolomba na kubaka sika na mbisalu ya kimia dwe mutinda za salama na tegitwagi ya Fiji mpebe takonda vena kulanda mvuto wa Colonel Delphin Kayimbi na kentwadisi ya manaka kimia dwe na kivuensi batata bamba matala nkufi ya basa mbeta vwana inswa na kulanda na mwaba ntangulu salusu kia Tony Ntumba Mamba. Matundu mingi diaka na bisika nyo sumaya baka masamu na kulanda basa mguna betu na ndinga kikungu. Ming bayina kena kulanda bet na beanchengo na vona pena ntien ya kena sektek ya buluem. Luya lwa Republik Demokrati di Kongo ta sala recensement ya batu nyoso na mvula ke kuiza na kutuba mbuto livien kamitatu ya ke mbuto luya ya insi na bet kena kutalaka mamanaka ya kutavwanda sabu na mbala zole na nima bambula makumi zole na tanu ya insi na bet tazabadia kantalu nyoso ya bana Kongo kisha sake na yao na nyoso ya fwana kitezo ya ba milion nkaba mbusu na makumi ntambodi ya ba dolar mingi ya mbongo ya ita katuka na baisi ya nzenza kele Institut National ya Statistique tasala yao na lusadusu ya inzo aluyalu ya kena kutalaka mambo wa manake nsi na beto mbuta Olivier Kamitatu za bisaka nyoso ya ina alualo ya Innocent Olenga.
Betu kezo la zaba ntalo ya bana inti na beto samna kuzaba inki betu lenda sala samna kutunga inti tala kikuma ya lukano ya betu mebaka samna kutanga bana inti samna mbala ya zole mbala antete ya batanga bana inti vuandaka na mvula difunda mosi nkama hivu na makumi nana na ia betu mei antika imene kubongisa manaka ina ya kutanga bana inti yata kuisa manisa na ngonda sambanu toa ntambwadi ya mvula ke kuisa kansi na mvula ya mafunda zole na kumi na mosi ndebe tutatanga bana inti nyoso na bambula zole ya kekuisa luyalu wa Kongo Kinshasa tabasi santalu ya mbongo ya kiteso ya ba milio makumi tatu ya dolar betu talomba mpe lusadusu ya ba inti ya inza samu manaka ina tavwanda ya ntalu ya ba milio kama mwesi na makumi tambwadi ya dolar ya inti ya Amerika
devre kute plus ou moins 170 milion de dolar Amerika.
Kena sabala kekuisa mutubi za psaka na kuwa basango na beta mvuto tapesa manadiambu wa mbuta Jose Makila Ntwadisi ya kizungu Ekwateur, ntangu ya pesa maka na kilumba bubia ya. Na ntwadisi ya ntete inzwa nena masonga insi na beto, ntangu ya Jeff Ngoy na ngeto ni Ntumba Mamba.
Konso Musera Afrika ya fwana kuzepseti, diambu ina Parquet General de la République Vwanda landi la mbuta Jose Makila me manisa mpamba ve, na nima kusosa sosa ya me monanande, yandi salaka ve imbi ya kuiba mbongo na sanduku wa leta. Tibinalu kezepseti, ya fwanda diambu meta la mbongo ya ba pesaka samu na bisalo mutundu na libenge. Diambu ya nkaka akele ina mbuta Jose Makila so nikaka mukanda samuti, bambuta ya bisalo masonga kufu wa lukanu ya tibinalu ya mbandaka. Nandamu nani ntwadisi antete ya inzo nene masonga ya inti zepsekati, ya ndi vwanda landi la diambu ina na mutindu bantiko ya inti ke lomba. Mbuta bimwenzi zepsekati, diambu ina memanisa imene. Banganga maele eke zepsekati, bazo la mevutula imene mbuta Jose Makila na kiti nandi ya kisalu. Kansi kiufu kela kusaba wapisika meba kama banka kalakani. Kansi mbuta bimwenzi ke zepsende, banka kalakani kelve, sambati nda diambu ina na maboko ya Procureur General de la République. Na sabala ke kuisa bata zabisa lukanu ya bame baka na ndambu na bao bantumu ankaka ya kizunga Ekwator keza pisati diambu ya mbuta Jose Makila mekuma diambu mosi ya politiki bao nde ntwadisi ya kizunga na bao mesala kifu ata mosi vena ntwala ya bisala wa masonga yafu wana kuzepisati kubana nango na ntete ya mvula ya ibantumu ya kizunga Ekwator bakaka lukanu kukatula mbuta Jose Makila na kiti nandi ya kisalu samu yandi iba mbongo. Kansi na nima bangonda hivu ambuta Jose Makila ke kinga samu na kuzaba inki lukanu bisolo masonga mebaka.
Bili bikala jaka na kizunga Ekwateur samu na kuzabisa tima vwanga ya memanisa nteteve na inzo wa kinzonzi ya kizunga yae. Na nima kukondwa ya kusimama ya makuta kadu mingi bantuma ya nkangwa kena kususa timambu kukwenda mutina mefona kana tena kuboko tala mutindo ya bake na kufwa ntangu ya melunga bube ya kituza sabala musi katuka luyantiku ya bisadu nabau kasi ataki mamusi vea mboti kena kusalaba makantu mankangu tia kimbenze ke funda bantradisi ya inzo nabau ya kinzonzi na kunata mafunga nyosu yae lukutakanu mpea mazone ya simambakave kasi na kutuba mbuta Edmo Mumbondo Mumbondo mzola tuba migi ya kentradisi ya inzo ya kinzonzi bake na kutitati bantu mankangu kusalaba yaka mambu mutina basa laka na bilu mke kuiza. Mpe awanambaza kisha sa inzo na yao ya kinzonzi lukutakadu ya zolaka kusimama na kilumba bube ya simamaka vena kukonda sika na sika yai ya bavu wanake na kuvuka na college boboto batu vandaka mebaka yao kukuto ya seleka kubokota ke mingi na ndambu ya bantumo ya nkaka nkangu ya mbanza kisha sa ya kena kuzola kutuba timambu ya kweda mutindo wa mefu wanakana mingi mambu wa mbongo wa bake sadili na yao. Na ame tadila manaka kimia dwe ya kena kuluta na Kivu yansi ya kiba maimai ya yakutumba ya kena tegitori ya Fiji mendima na kupesa maboko na bisalu yae sabu na kususu sabanka diampembe delegensi ya Rwanda kia kuna Fiji komandan William Amuri ya kutumba za bisaka nyoso na kiluba Amazon na lulima ya seleka mingi na ntua la luyanti kwa manaka kimia dwe kuna na tegitori ya Fiji kasim yani kena kolombati ya seleka mosiku yani mosiku diatisa bisalu yae kuna na Fiji mpe na luyali na kuzidisa banguiza na tulamaka maboko na mbanza goma ya fwanaka mingi na kilumba makumi zoli na tatu angonda tatu ya mvula meka tona kuluta betolanda mvutu ya kolonel Delphine Kaimbi ya kentwa disi ya manaka kimia dwe ya kena kinzo nzola fiston goma.
Bambuta ya kimvuka ya kutumba kezola nde bantodisi ya manaka kimia dwe kubongisa mutindu ya kutambusa manaka ina. Bambuta ya kimvuka ya kutumba keti bandongisi la ve ya balenda pesa mono. Bafwete zidisa balukano ya bambuta makesa mutindu bimvuka ya nkaka amesala. Betu kelomba bau na kutinda binoi na bau na ntualu na manaka ya kukotisa bau na ndonga makesa. Samu na kusala kisalu na kata makesa na beto bonso makesa liwalu kansive bonso. So binwani ya yakutumba kana yakutumba kezola ndeba pesa yandi mwa bisalu ya kutuadisa na kati ya manaka kimia do betu talanda ntalo ya binwani yandi tamonisa beto kansi tibubu betu kena kukinga bamvutu nandi kansi betu tatelemisa ve manaka kimia do samu ya kutumba kezola ndeba betu kukisa mambu ina yandi kelomba
bakena kususa kufu wa papanzi sangu tatu wa bankento na mbanda Bukavu ya kele mingi Kadia Zuba, Delphine Namutu ya Radio Kapi, bwere daka Joli Kamutu ya Radio Maindeleo, ya seleka na masola ya ndivuona kana yao na kilomba bubi, awanambaza kisha sati bapandi sangu, ya kembuta donamba ya ntwadisi ya jedu, zebisa katiba sunikilaka bapandi sangu ya Radio Kapi mazuzi, na ba alo alo nabo, nabau, na kati bavuona kena kuzebisa ti, kana baki na kusala ntaka baunde, tabula bau masasi nantu, na kulanda nyoso yae jede meso nikila mfuma bazuzi ya insi na beto sambu na kususa mutu ya tindaka ndinga mutindu yae na yao jede kena kolomba na batodisi insi na beto samtiba kuiza tandina bapanzi sangu nyoso tatu yae mbuta donamba ya na kinzo nzolo ya Axel Ngonsho.
Mercredi dernier
na kitatu meluta na ntinga na bau bantu ya meza bana vesu nikilaka bapa insa unzole ya bankentu ya Radio Kapinde benu ketiki kalulu ya imbi ya kudikotisa na kati ya mambu ina metala benu ve betu tafu wa bankaka kati na benu saun benu kanga minoku na benu kaka ntanguina vuandake tubati betu mezo wa insu wa kubanda kufu wa ntetentete kadi na nima betu tafu wa kamuntu samu na kumanisa betu tafu wa namuto tidi sasi mosi nantu
na ntongo mavimpi be fonsi matina mbanza kisangani na kizunga ya oki ya ntali yake minganga ya kena kusalaka na bainzo alu sansu ambula matadi mebaka lukanu ya kubu ya kisa lukatuka kilumba mbazi lukanu ya iya baka maka bubu ya ina lukutakadu na bau ya simamaka na si kasi na med kasi bata bika mwaki mvuka mwuse minganga tina kilumba makumi zole yango na betkene yao na kutuba ya kilandi ya sinamed na kizunga ya oki ya ntali na kati ya mambu ya bake na kulomba ti basa dila lukadu na mfumi ya insi tulaka maboko na mukanda mwuse tulaka maboko na mvula mafunda zole na sambanu. Na nima bilumbu tatu ya kuvutuka malongi ya bananzo nkanda mbuto aliole kena kutalaka mamu malongi ya nteto wana pia zgonder zibulaka na kilumba bubie awanabula kimfumo Kinshasa manaka ya kukabula babuku wa malongi ya France ya wana pia bantalu na bananzo nkanda mvunteto wana pia mvuzole ya primer babuku yai ya tapesama na bainzo nkanda nyoso ya wana mbula matadi toa prive na insi na beto nyoso wa Kongo Kinshasa mbuta makia mwangu kena kutendula na kinzo nzolo ya Anselme Nkinsi.
il est difficile que nous améliorons la qualité de l'enseignement.
Betulenda fait kubongisa malongi abana nkatu kupesa ba obisadilo akufwana samutiba longuka na mutindo ya mefwana kana bisadilo ya mfunu samna malongi abana fioti kele babuku ya wina betume wakana ati bank mondial bwela de akabi mvuka nkaka lusadusu samba longi nyonso ya Kongo Kinshasa kuzwa babuku samna kulonguka na mutindo ya mefwana kana babuku nake mingi mpeya takuka samuti mulongoki nyonso ya kalasi antete to ya zole ya ekole primaire kuvwanda tibuku nandi babuku inakele samu na bakalasi ya baprive bwela diaka ina ambula matadi betu tabumba babuku ankaka samu na bamvula ke kwisa
comme ça ça pourra servir au moins à deux ou trois promotions.
Na beni nusu alanda kabasangu na beto nandinga kikongo matondo mingi mpeluzingwa mbote na mabuta na beni na bisika nusu ya beke na ntoto na beto Kongo Kishasa Sylvain Baugwere pesa kalusadusu na nzila mashini Tony Tuba Mamba mpe konsomu siya Afrika bafona kananto la kinzonzolo na sabala ke kuiza na luzola mfumunza mbe tke fona kaka na nkokila mpe ble shindani kambala na suka bebi kalambote
Okapi, Okapi, Radio Okapi.